Yafa zabr sonsra Alice Ouedraogo.
Msambi safa gilikapi parban rapan kom dibli wa kom pugli wa netabo wena konti feneri wena kiti diman mbare wena konti fan la fi la sunoro ti runda ya tigli runda ya tigli runda ya kipsa idna zenka kwesi otone ti mtumtum baye la mene alisi wono kutu sawan zombe bovzen kwesa ampose burkina faso nimbui da fa gilikapi netabo sontoron yida mwemba we Ti runda ya zuma ya tabo a la ton Mikel Lembe sans sera pour un moton runda sans sera et nangoma te kuda ves nyende koron kangat na sadam san purunti archéologie wa karambiber sembe Burkina Faso taki wordo université kasngwa en karam koron kangat ya hali yamleo le sunoro on compte ba it san wayibene na wati pa mar lotore docteur Noun Traoré tobna son ton ni venam Sayani mangiwa zonsa we zons ning sansamda mangiwa ti yaula masa wabas kipsa watu aton paten sa sons kanga am pabombangi kipsa vonri sambi sa fangil kapi kwes ni siam sumunda runda rara utu tigre rara ketinya yam darfanzo wabala
pang sinja baramba
Ves nyendam baumbang pindam bavuimararan ya wanto, mbang antorom vuimdunda, antor sinyasa, anuteba melebendik antor sanam purloba, ya toum kangala nasadam sampudon ti arkeolojiwa. Toumde ne bakatek sampa miwotouniye, ya ole ya toumde, luna luna kumbiba sinkiens doktoro, ankaramda, datan wa toum kanga. Wardo universite kasang lingop sampudon ti Joseph Kizi. Zerbuwa karam bibere nyak yam ti akoron kanga labami wa mbunong lom an karam din hali ti bamila tungwili bami koronga sinyali lewa obi nyakara ham sonri obkieten kita pouron wotone nante rontan jio chul ham pista la yemr son tourno wata anangye istedo ungwili neba fwa gil kiapi karam bisa lebreba rwagataba san tumdobo gofne matuma tum ndo toru aramba latin yetin ni bafan gili na ilan wuli arkeologi otunda tenis bami obsingense enyendi ya wakato studio ya famisi nyake yamanan terrain carré enges tenis sim bebe wa labkel serseré ne nis san watin ngietba ndik bami taso etumna tarafani tapsuba baman terrain nifka sitni tunda kolon wata belange zambelongo kokone mori
L'école Rukasa nga yimar pongi karambi ni san karamde te kuda gen so sin archéologie wa sombe wordo université wa absonra ya kombanga sonde an larmen bébé man bourou absoko benli Aïchatou Maïga bamsi ya doctorante cinq ene te kuda gen so amanam to banamba ta sidi bébé anenga be lado la sunme larme ya noro yeme kelin watuna ran tigre La wuli gidinta suriya non ya sin yakoran kan.
Moi je étudie l'archéologie. Je peux dire même que
mam karamda archéologie wa karang. Mam taye la menti ya bon songon koma. Sa ya ne koranga zingi. Bumninga famam tsumana ya reba la mam non ya. On passe en nom sur rapportin. Allez ya somane ma.
Donc très à l'aise de nous.
Voilà Aïchatou. Adama sienu bam ya karam biga on karam te kuda gen sur porin. Zeng sun pa wala sun karam boton la lebi dira tameti tinga taw damba. Nya nya resisida. Sin ne yelenti koroning bam sun karam da.
Ailleurs comme ça on entend parler de l'art.
Tem Sataba, et vous m'avez songom de archéologie de sauvetage et préventive. N'y a point. Y a son ouligitine bambé n'tal bangli. N'dati zini n'yam s'nyak nan touma. Ou ami ba toum de la zeng s'mpane. Bouble n'y a vay s'nge se linga. Vouy m'nda zin de zi kongon de lobi. Wa hal yum kwa para yum kobra nasi. Bam damba toyen bangame. La boka Burkina Faso ton yidigle nan patabeye. Ton kota letawa. Tup ni dig panga s'nke ne toum kongon. Tout ça n'a pas man vaye so kong so pa mbang. Te boum se nan son en, ti de kor lor yabla mba sen da vwem de mba sene boum ni si, paribi boum mou sen da zoye zin di ton tengon wa, ya kaset sen son ne tenga meng.
Asan paka koulem sa teka, te edap sen lagaman wili gidi, ebe ni le bouton da yita sababen ki te tine bousko raton watu roman wunif kaseto. Ya wala latifatu, il boudo, karambi sen be segon karandura, anorbe ilado, tasunme lagaman nome, ne yel nisa hanyanda.
Ya de tukon, nous Yala meto branda patorstoni. Aton waka wa tonya tedo. Kita meti ton nambang mpase. Tine mvimde. Ndenti ton merore. Ilsange skwaba. Ituen banga psinda vito toninga. Aleb mbang Burkina Faso sinye eswaba.
Konet lisa jubika.
Basko zanga. Nipi nisen ya kabiyam. Ankaram te kuda gensko sinye arkeologi wa. Nimbui da wosro. Ulara mpamiye. Wala aisatu. Sungwiligdi.
Ilsang kom arkeologi wa. Neba maradam tiyo kura mabala. Fosang kom arkeologi wa. Neba yetam ti a. Renya nyamu bugusi liyara. Burkina ka neba wuso kabe mi. Titon ya abramba maano kutu. Latisang wiligba. Titon sen karan bumni nga wa. Ya hana wile tuti ya abramba me tonga men tume. Ndeng me titon men andore. Obnamba nga me labinyan tonu.
Sanda yelenti yelikang tonga mpam yirigli. Karan samba selesten ki. Wiliga me ti serdam la tonga me. Top tonga yi. Ansi nkaran bisa koran nga zugu. Top ketin ya kitse.
Peut-être que il faut commencer à parler de cette discipline.
Et toi, amène des singes, un gomdené, bankongo, sukunda, kadimbisi. Ti, a pipi yumda, a besoin d'un kitem de ba. Top twin, c'est vrai, soka, datum kongo, singa, vice zinga, banglinga, vui, mandazin zinka. Là, Santo Yida, l'île mette tard singis, car on a son compte bas, sans wassa, yabou tum la foutin pame, à porin, tout sans calamansa, titum kaye, watanigi mari, la gournée la tum tumba, absan nar, son bord de bengete, women des indes, zinzuga, anan ye booms nan kidum, karibi beda, tablatin tum tumda.
C'est les étudiants.
Archéologie au Corongo, ne pas vous souvenir un peu mieux, Bilu Bilu Fankombi, Sakin, Daptoro, Ndatan Sidibang. Sanangé, Nepson Willig de Bang, Rabotone, la Kombi, Skin, c'est Willig de me. Ti, Fasan Bang of Saint Yitin, Avnan Bang of Saint Kinney, la Beaudar Messina Yesoba.
Zonsan ben top 136 tis bil nis ba kit dame ta sing de ponri boum san palutin libendiye na sa dampour yen ti mouche de mang. Aya boum sinya zoulwe kasnga on kontene nis son kous tis bisi son toron yida mangi wan. Bala, wilge mita ya boum, ta wtawla toulom bala, ta sama mangi wan. A sinya zoulwe kasnga, da la metit bo mbangi, zon kanga meng sinyali. E tom nanta a Cécile Traoré, bam son wa son sons kanga sa, arabarari, ob nyaka yam masa nanyi lakon kolor lorotura Traoré, tom nan song ni venma, sa yane zon skanga. Belange zambilongo, le brandik lorotur gom ni moro bilhe bilhe tit wo mwavonri.
Ne yibyo la otore, ninga yam tengu lega tondo, zon ni ngap son bonti mouche de manga.
Parlant de la mouche de manga, il faut... Et sa nangom zon kanga yel le etwen yela meti atalabous kateka etsanange souk ben le asan wanton yid men ayap son bona soba ti seratitis kosira ni azonza la otonle de lo repore abatro sira dorsalis ni patol ron wayembe botonle libre me yazon atof sanyanda bala mimi a kompara ninga sanange takokola jingi son ka rondo ti la mangiligne sapalle sin ya lifa atwen yola oranme san le melgesa atalaba pa yemli ti wala ti ngulsi
Wiligi tondo ya wan wan toto la wekda.
Il faut dire que la mouche ba.
Et twen yela mti zon kanga boton na sen ken ne wala wekle wen. Ya te bang ti asan otorantal tonkli ne zon ra wopan. Ne lo wole pori anan pa ma gela. La, apa twen ki lenzan gela boton ne wotoron. An lwa ba an weke. Ne ni atile ita ba wzinga an ki gela ben li. Zikanga. Et son gomda, ya wala mangi wa asan tal rinda, asan touron zoom, mangra, anan voudra mangra, halan touron ta, mangra nyinga, ben li, lana ankiiga gela, ya zinkang maha, la vaka, ti gela maha nampabe, anweke, gel kanyan mba fa, watan yimi, li ya zonral.
Baraka lotole.
Idrata membang fa.
Runda ya kipsa, harunda ya kipsa, ti ya kidung rari, kidung zinfafu, sin lebe nguwaba wo, ritungo, poro, tauro, ya tako nguse, ya netabo, hatire kabataba, ninonowe, ya re, titkotla fi, Burkina Faso, nangane, ban, nyinga, rewa, itisungu mde kipsa yelu otu nwa, ton santar zorora otu ne, lade, tara tako ngusa, lade nuru otuwa, ninga, idifami kipsa vonbi, boyinti ya pesor lab kura la wanto lab sanwa kwense mweni bwen lab somba mani anan sombon ku sambisi pabla rapa rikizine titon tumnanta a flor kospori ove nyerame nan kulre limam alidu ilburo bam sun tum tum noninga singet ton kudum dala lilanga yel Burkina Faso moyimba fangil kapi vimitara na ino bam ni tab suka to pourquoi quoi ti CCIB1 l'imam son de la nivenam
ibeo l'imam
yam ibeo to wende kala gaba fa
kibsa menga vonra ya boy
haiti kibsa ton mo pour ya tigri tikasanga kibsa ton hana ngesa wala boyera ou bien peroro ni l'arabi ndu bonam te qapsin donc ya pesra kuma nkiti mama wa msinga akibsa bol rotone ya tigri nan tire sidna ibrahim ya nabi am kasanga handa yinin tira je wende te wana mna wana zarba ni zarab kasanga ya arika biga ya biyende bala kosa mi yolum pam biga berik bikanga on kodromong on koyenda ti asidna en sac ti wona mbieta sida kuna pidame ta ana debi yonore e en lipsa ti apero ala ku ti donc ya yina en sou ton no moema la zenga otone obtiendra sidna ibrahim ya rasra ne limong man kibsa runa donc kibsa avant ala otone
e la woto wa runga kuba vonra ya boy la yatile ti pesola
runa ka zarba ton dir kur kami la wana mi lam tini ngantara ton o ale di ibrahim makara mbo peson kotre wala bam ho ndira ismaïl place en leba peso dang ya nyina la kuba vonra runa la kawajibat yi peso yi han sakati ya lahia kurgur buda fa ta ya yugumde ya nafu ya peson wa bura rum sana sa buda a sadagne rogu
la woto wa ya tileti morfa ku pesorabe
ka tileti neba ku pesoraye wala ya wajibin dogni ngam ha ta puse la yak zakla le nora ta ya bum hundogo ni sala aye pesorakuma a ka tile woto mpuna aya sarale ya somatu vantuma aya tum nere la akaro nera aurora zakfa wala donc la tete zakfa torame on pa un peu sur un coup ti on ha un coup ton yina sakade
il a wanto tolab kurunga le wakat bolab kuda
runga akuba ya tigrara ari ne rahmata ba mpuda donc ton tara rahmana si ntin kurunga la ya fo watan tiram pouso en liberon wabo la fo urunga te wana ma en contour et akorora me korora wala l'islam hon korora urunga rafa et mi nda la kane forik de nia te ma hamna en korora ya kibsa korore mon kotam te wana am dire mam korora wala han dire sidna ismaïl ne ababa ibrahim korora donc yina la ton ko doara
pousa barkus rohima
ton pousa ya me baraka
Miles, un silence.
Unda ya kipsa, tiripa tempo ustabu na tase, ampazuro no we, rewa. Na kele mba sambala, ti studio ya fatumtumba fangilikia pile tunda ni mamkwisa, mpo usidi yamba, ne tabo, wena kitid maana mbari, rewa, idna mpo usatabu na tase, ni amil si yil kanga, ne tabo, wena kitid di intere, ladlang kweke, ladman gungsugu, ni surazu sampwara, wena kinsid la fi, la wena kele wilgide tene di leo pam tabiesa